Goeienaand geliefdes, ons groet u elkeen in die wonderlike naam van die Here Jesus. Mag die Here vanaand ook sy woord in ons harte seën en dit heilig. Kom ons sit net so, dan gaan ons 'n gebed saam doen. Onse dierbare wonderlike Hemel Vader, ons kan nie anderster as om vanaand in dankbaarheid voor u te buig nie. Terwyl ons die voorreg het om vir 'n tweede maal vanaand of vandag om die woord te kan vergader, wil ons u die eer en die aanbidding van ons harte kom gee. Dankie Here dat ons vanaand dan ook kan leer uit die woord uit. Dankie dat u die woord in ons harte bære, dat ons dit self kan bære en u dit vasbrand in ons harte en ons gemoedere. En wil ons bid en vra Here dat u vir ons sal seën met dit wat ons saam sal deel uit die kosbare en wonderlike woord. Here, die woord sê self dat dit is 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voete. En Here, laat hierdie woord vir ons lig gee, dat hierdie woord ons lewe verlig, dat dit ons pad verlig, sodat ons nie in sonde val nie, sodat ons nie verkeerde dinge doen nie, sodat ons U sal behaag in alles wat ons mag doen op hierdie aarde. Baie dankie Here dat ons kan bid vir die gemeente. Ons bid vir elkeen Here wat in hierdie tyd in die koronavirus tydperk deur moeilike tye gaan Here. Ons bid vir besighede wat toe is wat nie kan opereer nie. Ons wil vra Here dat U besonderlik daar sal deurdra, dat U daar sal seën Vader. Ons wil bid en vertrou Here dat U groot dinge sal doen, dat U deure sal oopmaak. Vader, ons wil bid vir elkeen wat ook in hierdie tyd dalk moontlike aflegging in die gesig staar. Here, ons wil vra dat U, as daar 'n deur toe gaan, Here, weer ook 'n deur sal oopmaak vir hulle, sodat daar weer uitkom sal kom, Here, wat U kom bied vir hulle. Dankie dat ons U kan eer, Vader, vir U goedheid en U liefde. Dankie dat ons kan bid, Here, dat U U woord naby aan ons harte hou, Here, dat ons ook sal weet en besef elke oomblik, Here, ons het U nodig. Seën dan dit wat ons vanaand sal deel, dat dit sal wees tot verheerliking van U naam. Amen. Nou geliefdes, ons gaan saam aan die woord van die Here lees vanaand. Ek gaan U nooi om saam met my te lees in die boek van Numeri. Daar vanaf die 21ste hoofstuk, die 11de vers, Numeri 21 vanaf vers 11 tot 22. Ons is vanaand in die Bybelskool by hierdie gedeelte. En kom ons lees dit saam. Daarna het hulle weggetrek van Obot af en Laar opgeslaan in Ie Habarim in die woestyn wat oostelik aan Moab vas lê. Daarvan dan het hulle weggetrek en Laar opgeslaan by die spruit Seret. Daarvan dan het hulle weggetrek en Laar opgeslaan oorkant die Arnon wat in die woestyn is en uit die grondgebied van die Amorite kom. Want die Arnon is die grens van Moab tussen Moab en die Amorite. Daarom word ook gesê in die boek van die oorloë van die Here, Waib in Sufa en die spruite, die Arnon en die hang van die spruite wat na die streek van Ar afloop en leen ten die grondgebied van Moab. En daarvan dan het hulle na Beer getrek. Dit is die put waarvan die Here aan Moses gesê het, laat die volk by mekaar kom, dat ek vir hulle water kan gee. Toe het die Israeliete hierdie lied gesing, spring op, o put, besing hom, o put wat die vorste gegrawe het, wat die edeles van die volk gedelf het, met die scepter, met hulle stawwe, en uit die woestyn uit na Matana toe, en van Matana na Nahaliel, en van Nahaliel na Bamot, en van Bamot na die dal, wat in die veld van Moab lê, by die top van Pisga, en oor die wildernis afkyk. En Israel het boodskappers gestuur na Sion, die koning van die Amorite, en gesê, laat my deur jou grond of jou land trek, ons sal nie wegdraai in die lande of in die wingerde nie, ons sal die water van die putte nie drink nie, Ons sal die koningsweg hou tot ons deur jou grondgebied getrek het. Ons lees net tot daar uit die onfeilbare woord van die Here. Mag hy dan ook vanaand sy woord in ons harte seën en dit heilig. Na aanleiding van hierdie gedeelte, geliefdes, praat ons vanaand met u oor die volk se oorwinning. Nou, ons het verlede week gekyk na die gedeelte, die wonderlike gedagte van die slange wat die volk gebyt het. Ons het gekyk daar na die eerste 10 verse en hierdie baie mooi beeld wat ons raak gesien het van die evangelie van Jesus Christus wat reeds vanuit die Ou Testament vir ons uitgebeeld word met die koperslang wat op die paal geplaas is, Moses wat die opdrag gekry het om daai slang op die paal te sit en almal wat opgekyk het na hierdie slang toe, hulle het gesond geword. Dit was die oplossing gewees. En ons het gesien dat hierdie geloofsdaad die gif geneutraliseer het of die gif gekanselleer het in die liggame van hierdie mense en dan het hulle gelewe. En so is dit ook met die bloed van die Here Jesus Christus wat gevloei het vir ons aan die kruis het ons gesê daar in Johannes hoofstuk 3 waar hy verwys na hierdie gedeelte. Almal wat opkyk in 'n geloof na die Seun van God toe, hulle word van hulle sonde vergewe. Die effek van sonde het geen effek op hulle lewe nie. Dit word gekanselleer uit hulle lewe uit. Dis 'n wonderlike boodskap. Dat almal kan verlossing kry deur die kruis van Jesus Christus. Dis eintlik by die kruis van Christus waar oorwinning begin. By die kruis van Christus begin ons oorwinning kry oor sonde. Ons word vergewe daarvan en ons lewe in oorwinning van die kruis van Jesus Christus. En nou kom ons vanaf vers 10 by die gedeelte wat handel oor die volk wat getrek het. En jy lees letterlik waar hulle getrek het van een plek na die ander. Ek wil dit vir jy lees daar vanaf die 10de vers. Hy sê, en die kinders van Israel het weggetrek en Laar opgeslaan in Obot. Daarna het hulle weggetrek van Obot af en Laar opgeslaan in Iye-Baharim. In die woestyn wat oostelik aan Moab vas lê, daarvandaan het hulle weggetrek en Laar opgeslaan by die spruit Seret. Daarvandaan het hulle weggetrek en Laar opgeslaan oor kan die Arnon wat in die woestyn is uit die grondgebied van die Amorite. Want die Arnon is die grens van Moab tussen Moab en die Amorite. En al wat ons lees in hierdie verse is dat hulle letterlik net van een plek na die volgende plek getrek het. En daar het niks snaaks gebeur nie. Die volk het nie gemurmureer nie. Die volk het dit nie opgemors nie. Hulle het net van een plek na die volgende plek getrek. Later, as ons verder lees, dan sien ons, hulle voer oorlog met twee groot konings en hulle kry oorwinning. Hulle oorwin hierdie twee konings. En ek dink nie hierdie is per toeval nie, geliefdes, want as ons mooi kyk, dan sien ons alles in die lig van die vorige verse, daar vanaf die 9de vers, waar hulle moes opkyk na die koperslang en daarna het daar lewe gekom vir hulle. Hulle word deur God gehelp op hierdie stadium. God gryp in hulle omstandighede en hulle kry ewe skielik oorwinning. Dit lyk asof die gety van die volk draai, asof die lot van die volk besig is om te draai. Iemand onthou, hulle is nou baie naby aan die grens waar hulle in die beloofde land kan ingaan. En vir hulle was die oorwinning teen ander nasies 'n baie groot ding gewees. Maar ek sien ook hier, geliefdes, as ek dit geestelik kan toepas in ons eie lewe, dat wanneer 'n mens by die kruis van die Here Jesus Christus uitkom in jou lewe, dan is dit die punt waar oorwinning begin. Die boodskap is eintlik baie duidelik vanuit die Ou Testament uit, en dit is dat daar oorwinning in die kruis van Christus is. 'N Mens kan nie waarlik oorwinning hê oor enigiets in hierdie lewe as jy nie by die kruis van Christus begin nie. Dis die plek van oorwinning, dis die punt van oorwinning. 'N Mens kan 'n lewe van oorwinning leef deur die kruis van die Here Jesus Christus. En dis 'n wonderlike boodskap. Daar is krag in die kruis, geliefdes. Kom ons lees verder daar vanaf die 16e vers en daarvandaan het hulle na Beer getrek. Dit is die put waarvan die Here aan Moses gesê het: "Laat die volk by mekaar kom dat ek vir hulle water kan gee." Ek wil nie, jy moet oplet dat die Here hier vir hulle self gesê het: "Maak julle die volk by mekaar dat ek vir hulle water kan gee." En dan in vers 17, hy sê: "Toe het Israel hierdie lied gesing: Spring op, o put, besing hom. O put wat die vorste gegrawe het, wat die edeles van die volk gedelf het met die scepter, met hulle stawwe, en uit die woestyn uit na Matana toe." So hier sien ons, hulle kom by die plek met die naam van Beer. Ons weet Beer beteken put. En die Here sê vir hulle, kry die volk by mekaar. Dis 'n opdrag wat die Here kom gee, en dan sê hy so dat ek vir hulle water kan gee. En hulle kom by die plek waar hulle 'n put grou, en daar is water. En let op wat gebeur. Hulle sing 'n lied. Hulle is bly. Hulle begin om die Here te besing op hierdie stadium. Het jy opgemerk wat in die verlede gebeur het, telke male wanneer die volk nie water gehad het nie? Wat het gebeur? Ja, geliefdes, hulle het gemurmureer. Wanneer daar droogte was, of wanneer daar nie water was nie, dan het die volk gemurmureer. Hulle het gedurig gekla oor die water, of oor die kos wat hulle moes eet, die manna wat hulle moes eet. Maar jy sien het nie hierso nie. Jy sien het is asof hulle 'n gesindheidsverandering hier ondergaan het. Asof die volk 'n ander gesindheid hier het, amper 'n gesindheid van oorwinning, is dit nie? En elke keer in die verlede, dan sien jy ook dat die initiatief het van hulle kant af gekom, hulle het begin kla, hulle het begin vra, ons kry swaar, ons het nie kos nie, ons het nie water nie, of hulle walg van die kos. Maar hier sien jy dit anderster, hier sien jy dat God die nood van sy volk raak gesien het, en God het die leiers opdrag gegee en gesê, bring hulle hier by mekaar, dat ek vir hulle water kan gee. En hier sien ons hulle reaksie teenoor God se voorsiening. Hulle is bly. Hulle is bly. Hulle verheug hulle self. Is dit per toeval dat dit so opgeteken is? Wel, as jy mooi gaan kyk in die lig van dit wat gebeur het rondom die koperslang, is daar een ding wat ons nie moet mis nie, en dis wat gebeur met mense aan wie genade betoon is. Jy sien, daar by die koperslang is aan hulle genade betoon. 'N Ou Testamentiese beeld van die Here Jesus, daar is letterlik aan hulle genade betoon. En as jy nou gaan lees in die Nuwe Testament, en jy kom in Johannes, die 7de hoofstuk, dan lees jy hierdie woorde. Hy sê, hy, en dan vers 38, hy sê, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Dis wat gebeur met mense wat genade ontvang. Hulle loop oor van blydskap. Hulle is opgewonde. Hulle lewens verander, geliefdes. Kom ons lees 'n bietjie verder vanaf die 21ste vers. Hy sê daar in vers 21, en Israel het boodskappers gestuur na Sion, die koning van die Amorite, en gesê, laat my deur jou land trek. Ons sal nie wegdraai in die lande of in die wingerde nie. Ons sal die water van die putte nie drink nie. Ons sal die koningsweg hou tot ons deur jou grondgebied getrek het. So hier is die Israeliete weer voor dieselfde uitdaging as wat hulle by Edom was. Hulle wou ook deur Edom se grondgebied getrek het, en onthou dat Edom geweier het dat hulle daar deur moes trek. Toe moes hulle ompad vat. En nou kom hulle by die land van Sion, die koning van die Moabiete, en hulle wil daar deur trek. En hulle weier. Nou wie was Sion gewees? Sion, ons lees van hom in Numeri hoofstuk 21 vers 26, waar die woord sê, want Hesbon was die stad van Sion, die koning van die Amorite. Hy het namelijk oorlog gevoer teen die vorige koning van die Moabiete, en het die se hele land tot by die Arnon uit sy hand geruk. Met ander woorde, hierdie koning was 'n magtige koning. Die woord sê in vers 26 dat hy het die oorlog gevoer en het hierdie land uit sy hand uit geruk, uit die ander koning se hand uit geruk. Hy het dit letterlik gevat. En wat sien ons? Sion sê vir hulle, jammer, julle kan nie hier deurtrek nie. En wat gebeur hierso in vers 23? Ons lees in vers 23, maar Sion het Israel nie toegelaat om deur sy grondgebied te trek nie. Maar Sion het al sy manskappe versamel en uitgetrek na die woestyn Israel tegemoet. En toe hy by Jaas kom, het hy teen Israel geveg. Maar Israel het hom verslaan met die skerpte van die swaard en sy land in besit geneem van die Arnon af tot by die Jabok en by die kinders van Ammon, wat die grens van die kinders van Ammon was. Was sterk. So het Israel dan al hierdie stede ingeneem en Israel het gewoon in al die stede van die Amorite en Hesbon en in al sy stede, al sy onderhoorige plekke. So hulle veg teen Israel en Israel verslaan hierdie magtige koning. Wat het die verskil gemaak dat Israel dit kon doen? Wat was die ding gewees wat gemaak het dat hierdie volk ewe skielik oorwinnings kon behaal? Wel, dis baie maklik. God was met hulle. Waarteen veg die kind van God, geliefdes? Het jy al daaraan gedink? Teen wat veg hy of sy in sy lewe? Wel, hulle veg teen sonde, geliefdes. Ons veg teen sonde in ons eie lewe. Ons veg teen Satan, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die heersers van die duisternis, die bose geeste van die lig. So daarom is dit moontlik, geliefdes, om sonde te kan oorwin, omdat die Here met ons is, omdat ons in Christus is, omdat Christus met ons is en sy gees met ons. Dit maak dit alles moontlik. Dis wat die verskil maak. Nie waar nie. In Johannes 4 vers 4 sê, julle is uit God, my kinders, en het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Oor mooi geliefdes, Christus is groter as hy wat in die wêreld is. Wie is in die wêreld? Die Satan, die duivel is in die wêreld, sy magte is in die wêreld. En daar is niks geliefdes groter as hy wat in ons is nie. As jy dalk deur 'n probleem gaan in jou lewe, en jy val vas en jy dink dat hierdie probleem is te groot om te oorkom, moenie een oomblik huiwer om te dink dat Jesus groter is as jou probleem nie. Jesus groter is as jou sonde nie. Jesus groter is as enigiets nie. Dis wat die woord ons leer. Maar ons sien hierso, geliefdes, dat die volk Israel verslaan hierdie koning van Sion en dan lees ons, hulle het nog 'n koning tegemoet gekom, die koning van Basan, koning Og. Nou kom ons kyk net vir 'n oomblik na die koning van Basan, hierdie Og, waarvan die Bybel praat. Ons lees van hierdie koning in Deuteronomium hoofstuk 3 vers 5. Al hierdie stede was versterk met hoë mure, poorte en grendels, behalwe 'n groot menigte onbemuurde stede. En dan sê die Bybel in vers 11, want Og, die koning van Basan, het net alleen oorgebly van die Refaïte, is sy ledekant, 'n eister ledekant, nie daar in Rabba van die kinders van Ammon nie, 9 el in sy lengte en 4 el in sy breedte, gewone elle. Twee dinge wat ons hier raak sien, geliefdes, is die eerste is, hulle stede was baie versterk gewees, hoë mure. Die stede was iets fisies intimiderendes, sterk hoë stede, dikker mure, alles wat jy hier raak lees. En dan lees ons van Og, wat deel was van die Refaïte. Wie was die Refaïte? Hulle was reuse gewees. Og was self 9 el in lengte gewees en 4 el in breedte, dus geweldig groot. Nou, 'n L in die Bybelse tyd was omtrent min of meer 'n halwe meter lank gewees. Dit was 1 L. So hierdie ouens was enorm, hulle was reuse gewees. In menslike terme was hulle onoorwinbaar. En die Bybel sê, dis hierdie koning vir wie Israel verslaan het. Die eerste reuse is deur Moses en die volk Israel verslaan. En hier sien ons iets raak, geliefdes. Jy onthou, toe hulle by die grens van Kades gekom het 38 jaar gelede, en daar die verspieders uitgestuur het, dit was mos die 12 verspieders wat hulle uitgestuur het, wat was die reaksie toe hulle teruggekom het en die verskoning wat hulle aangebied het, dat hulle nie in die land kon ingaan nie? Onthou dit? Hulle het gesê, die stede is te groot, en die reuse is te groot, die mense is soos reuse. Hulle het gesê, in ons oë lyk ons soos springkane vir hulle, of hulle lyk vir ons soos, ons lyk vir hulle soos springkane. Hulle het hulle self minder geag. Hulle het hulle self nie gesien as enige iemand wat, of 'n nasie wat enige ander nasie kon inneem, of enige ander land kon inneem nie. Maar wat sien ons hier wat anders is? Dieselfde situasie speel af. En hulle vrees nie die koning met sy mense nie. En ook nie die stede wat groot en versterk is nie. Nee, wat het die verskil gemaak, geliefdes? Hoekom, ewe skielik, sien jy iets anders? Terwyl, dis nie per toeval dat net na die koperslang episode hulle ewe skielik 'n gesindheidsverandering ondergaan nie. 'n Mens kry die gedagte dat dit ewe skielik 'n verandering in hulle gesindheid teweeg gebring het en dat daar ewe skielik oorwinnings op hulle pad begin kom het. Kan jy dit sien, geliefdes? Die oomblik wanneer die Here Jesus deel word van jou en my lewe, wanneer die kruis 'n realiteit word in jou en my lewe, geliefdes, dan verander mense. Ewe skielik het ons die krag van Christus met ons. Ewe skielik is daar oorwinnings in ons lewe. Dit wat ons nooit kon oorwin nie, word nou moontlik ewe skielik deur die kruis van die Here Jesus Christus. En hier is vir ons iets kosbaar vir die kind van God. Ons kan altyd, geliefdes, opkyk na die kruis van Christus. Maak nie saak hoe groot die uitdaging ook al in ons lewe mag wees nie. Watter uitdagings het jy in jou lewe? Dit mag dalk nie fisiese mense wees nie. Dit mag dalk nie fisiese reuse wees nie. Maar wat is die uitdaging wat jy in jou lewe het, waarvan jy sê, ek weet nie of ek hierdie ding ooit in my lewe gaan kan oorkom nie? Wel, oorwinning is moontlik, geliefdes. Die oomblik toe Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, en die oomblik toe jy jou geloof in die Here Jesus geplaas het, om aanvaar het as verlosser en saligmaker, jou bekeer het en die Heilige Gees ontvang het, van daardie oomblik af, geliefdes, is die weg gebaan vir oorwinning. Die boodskap is duidelik. Dat ons nie deur die reuse hoef bevrees te wees nie. Ons hoef nie vreesbevange te wees deur die reuse wat ons in die gesig staar nie, maar ons kan lewe deur die krag van die kruis. Wat se reuse is daar in jou lewe, geliefdes? Wat se sonde is daar in jou lewe wat jy dalk mee worstel en vir jouself sê, maar hierdie sonde is onoorkombaar. Dit lê my lam, ek kan nie vorentoe gaan nie. Geliefdes, daar is oorwinning deur die kruis. Daar is absoluut oorwinning deur die kruis van Christus. Kyk wat sê die Here van hulle in Numeri 21 vers 33. Ek lees vir jy, sê, toe het hulle gedraai en in die rigting van Basan opgetrek, en Og die koning van Basan, hy en al sy manskappe het hulle tegemoet getrek na Edrei om te veg. Daarop sê die Here vir Moses, wees nie bevrees vir hom nie, want ek het hom en sy hele volk en sy land in jou hand gegee, en jy moet met hom doen soos jy gedoen het met Sion, die koning van die Amorite, wat in Hesbon gewoon het. weer eens oorwinning, geliefdes. Ons sien nog iets hier, geliefdes, en dis dat enigiets oorkom kan word as die Here met ons is. As die Here die pad met ons stap, geliefdes, is enigiets oorkombaar, enige sonde oorkombaar, enige probleem oorkombaar in ons lewe. Ons kan dit oorwin. Enige probleem kan oorkom word, enige stryd kan gewen word as die Here met ons is. Alles in jou en my lewe wat lyk of dit ons kan oorweldig, is nie vir God ooit 'n uitdaging nie. Al lyk dit dalk groot, en al lyk dit dalk onoorkombaar, dis nie vir God onoorkombaar nie. Nie as hy die leidsman is nie, nie as hy die oorwinnaar is nie, wat vooruit trek. En daarom is dit baie belangrik om altyd op te kyk na die kruis. Vind jou heil in die kruis van Christus, geliefdes. Dis waar het alles begin. Die lewe begin by die kruis. Nêrens anderster nie. Dit bring ons dan by hoofstuk 22 uit. En hier in hoofstuk 22 is die volk betrokke in 'n ander tipe oorlog. Ons het nou net gesien dat hoe dat die volk in die vorige hoofstukke, die twee hoofstukke, of die vorige hoofstuk twee oorlog gewen het, waar hulle betrokke was in, maar hierdie stryd waarby hulle nou betrokke geraak het, is iets anders, en hulle weet nie regtig wat aangaan met hierdie derde persoon in die verhaal nie, want hier is 'n derde persoon wat deel is van hierdie verhaal, en nou lees ons hier in hoofstuk 22, die eerste vers, daarna die kinders van Israel weggetrek en laar opgeslaan in die vlaktes van Moab, oos van die Jordaan van Jericho. Hulle is bitter naby aan die beloofde land. Vers 2 sê, toe Balak die seun van Sippor sien alles wat Israel die Amorite aangedoen het, het Moab baie bang geword vir die volk, want hulle was talryk en Moab het beangs geword vanweë die kinders van Israel. So die volk Israel is nou baie, baie naby aan die beloofde land. Hulle kan letterlik die land sien omtrent. Dis letterlik net 'n klip gooi om in die beloofde land in te kom. En hier is dit asof hulle meer teestand begin kry. Asof hulle meer vyande op die pad begin kry. En hier is iets wat ons nie moet mis in hierdie gedeelte nie. En dis dat hoe nader jy en ek kom aan die oorwinning, hoe nader jy en ek kom aan dit wat die Here vir ons in plek het, hoe meer teestand sal jy ervaar. Liefdes, as jy binne die wil van die Here wil beweeg in jou lewe, glo vir my vanaand, jy gaan baie meer teestand in jou lewe hê as enigiets anderster. Hoe nader jy in 'n verhouding aan God wil beweeg, en hoe meer oorwinnings jy wil behaal of gaan behaal, hoe meer teestand sal jy ervaar. Dis hoe dit is. En hierdie beginsel geld vir die geestelike lewe, geliefdes. Hoe nouer jy wandel met die Here het, hoe moeiliker raak dit. Hoe meer teestand sal jy ontwikkel, hoe meer sal die siele vyand jou aanval, hoe meer toegewyd jy aan die Here wil leef, hoe meer stryd gaan jy kry. Daar sal altyd iets wees wat in die pad staan of in die pad gerol word van die kind van God. En daarom moet ons altyd ons oog op die kruis hou, geliefdes. Want jy sien, hoe naby kan hulle nou aan die beloofde land wees? Hulle is baie, baie naby. So wat sien ons wel? Wat gebeur dan hierso? Balak kom, en hy gaan, en hy kry al die oudstes van Midian by mekaar, en hy vertel hulle hoe hierdie Israeliete hulle gaan oplek soos bees gras oplek. En ons lees hier vanaf die vierde vers. Hy sê in Numeri 22 vanaf vers 4, toe sê Moab vir die oudstes van Midian, nou sal hierdie menigte opeet alles wat rondom ons is, soos 'n bees die groenigheid van die veld opeet. En Balak, die seun van Sippor, was die in die tyd koning van Moab. Daarop het hy boodskappers gestuur na Bileam, die seun van Beor en Petor, wat by die Efraat is in die land van die kinders van sy volk, om hom te roep en te sê, kyk, daar het 'n volk uit Egipte getrek, kyk, hulle het die oppervlakte van die land oordek en staan gelaar teenoor my. En dan lees ons in vers 6, hy sê, kom dan tog nou, vervloek hierdie volk vir my, want hulle is magtiger as ek. Miskien sal ek onder hulle 'n slag kan slaan en hulle uit die land verdrywe, want ek weet, die een wat jy seën is geseend en die een wat jy vervloek is vervloek. So wat gebeur hier so geliefdes? Toe Moab die volk sien, het hulle geskrik en die koning van Moab, Balak, hy stuur toe mense om vir Bileam te gaan haal. Bileam was nie 'n ware profeet nie, of een of ander sterk man om mee te reken nie, maar hy was iemand gewees wat gedeel het in heksery. Hy het deels heksery beoefen en Balak vra vir hierdie man om hierdie volk Israel te kom vervloek. Want hy sien homself as, hy kan nie die volk verslaan nie, hulle is te groot. So dat hulle sou swakker word en so dat hy hulle kan oorval en oorwinning oor hulle kan behaal. So hierdie Bileam was gesien as iemand wat die vermoë gehad het om deur heksery sekere dinge met mense te laat gebeur en dis waarvoor Balak hom betaal. Hy moes hulle lam lê sodat hulle oorwinning oor hierdie mense kan behaal. En dis nie anders vandag nie, geliefdes. Jy kry baie van hierdie mense wat ander kry om een of ander vloek te probeer plaas op mense wat die Here dien, om hulle te probeer lam lê, sodat hulle kragteloos sal word en die aanslag van die bose hulle sal oorweldig. Dis wat die vyand probeer doen. Dis wat die vyand probeer doen om die kerk van Jesus Christus kragteloos te maak, om die kinders van God kragteloos te maak, sodat hy hulle kan oorwin, sodat hulle niks vir die Here kan bereik en beteken nie. Hy sal hulle op allerhande maniere probeer kry om die bron waarin hulle geanker is af te sny. Al sou dit ook op 'n bose manier wees, geliefdes. En dis wat die vyand doen. Hy wil net die bron waaraan ons geanker is, wil hy van ons af wegkry. En daarom kom die duivel baie keer. En hy saai amok, hy saai twyfel in die harte van kinders van God, sodat hulle God sal betwyfel, want jy sien, God werk net wanneer daar geloof teenwoordig is. En daarom weet hy dit. En daarom sal hy alles in sy vermoë doen om die kinders van God lam te lê, sodat hulle in God sal twyfel. En dit is wat hy probeer doen, geliefdes. Kom ons lees daar vanaf die 7de vers. Hy sê, toe het die oudstes van Moab en die oudstes van Midian gegaan en met waarsers loon by hulle en by Bileam gekom en hom die woorde van Balak meegedeel. Kom, ek stop net eers gou-gou daarso. As jy mooi daarna gaan kyk, geliefdes, het hulle agter 'n waarser aangehardloop of waarsers loon betaal aan Bileam. En dit sê net vir my hoe groot hierdie honger is na die bonatuurlike. Maar dit is so jammer net om te sien dat sommige mense soek dit op die verkeerde plek. Is dit nie waar nie? As jy die gedeelte lees verder en sê hy daarop antwoord hulle, of antwoord hy hulle, bly vannacht hier oor, dan sal ek julle berig bring soos die Here aan my sal sê, toe die vorste van Moab by Bileam gebly. So hier is iets wat ons raak sien van hierdie man, Bileam, hy het iets van die Here geweet. En het lyk vir my asof hy met een voet in die verkeerde kant gestaan het en met die ander voet in die regte kant gestaan het. Asof hy die Here ook geraadpleeg het, maar hy het ook heksery gebruik aan die ander kant. En nou as ons gaan kyk na hierdie mans, was hy nou 'n ware of 'n vals profeet, dan lees ons in Numeri hoofstuk 24 vers 1, hy sê, toe Bileam sien dat dit goed was in die oë van die Here om Israel te seën, het hy hom nie van die vorige kere tot towery gewend nie, maar sy gesig na die woestyn gedraai. So hierdie Bileam het soms towery aangehang en soms allerhande ander goed aangehang net om sy doel te bereik. Hy sou enigiets doen. En dit is wat die duivel doen, geliefdes. Hy sal enigiets probeer, op enige manier probeer om mense te mislei. Op enige manier sal hy probeer om die kinders van God lam te lê. Bileam het genoeg geweet van die Here, maar hy het hom nie geken nie. En hy het allerhande dinge gebruik en heksery ingegaan om dit te doen. So hy was eintlik maar 'n vals profeet gewees. Hy was nie 'n ware profeet nie. Kyk na Numeri 22 vers 9. Hy sê, en God het na Bileam gekom en gesê, wie is die manne daar by jou? Nou die eerste ding wat hier by 'n mens opkom is dat waarom vra God hierdie vraag? Waarom vra God vir hom hierdie vraag? Waarom sou God enige iemand 'n vraag vra? Dit is eintlik baie interessant. Het jy gewonder hoekom Jesus in die Nuwe Testament 305 vrae gevra het? Is dit nie asof God presies weet wie is hierdie mense nie? Hoekom sou die Here dan hom vra wie is hierdie mense? Wel, dis 'n manier om die persoon te kry om homself te bevraagteken en die waarheid rondom 'n saak te erken. Dis hoekom mense vra. En daarom het die Here Jesus ook in die Nuwe Testament baie vrae gevra om mense te kry om hulle self te bevraagteken en die waarheid te erken rondom 'n sekere saak. Dit plaas mense in 'n plek om hulle motiewe oor 'n sekere saak te herbesin en die motiewe agter hulle aksies te erken waarmee hulle besig is. So wat wil God doen met hierdie man? Hy wil hom kry om te erken dat dit wat hy besig is om te doen verkeerd is. Die maklikste manier om dit te doen. En dis altyd om die mens te kry om te sien waar hy staan. Dink jy God het nie geweet wie die mense was nie? Hy het, verseker. Hierdie vraag, geliefdes, was om Bileam te kry, om te sien waarin is hy besig om homself te begewe. Ek dink God vra baie keer vir ons, baie vrae as ons sy woord lees. En wanneer ons hierdie vraag lees, dan moet ons onsself vra, waar bevind ons onsself? Waarin begewe ons onsself? Ek dink as wanneer 'n mens in 'n sekere situasie is en jy begin vir jouself ook self vra, dan kom jy agter baie maklik of baie vinnig agter dat waar ek staan in my lewe. Is ek besig om in die regte rigting te beweeg of is ek nie besig om in die regte rigting te beweeg nie? So Bileam met 'n baie, baie gevaarlike paadjie begin stap. Bileam het gesien dat hy besig is om in 'n verkeerde rigting te stap, om die waarsers loon te vat, waaraan hy belang gestel het, want dit is wat hy belang gestel het. Hy het belang gestel in die geld, dit was vir hom die belangrikste. Hy het nie belang gestel om God se wil te volbring nie, nee. Dit was vir hom belangrik om die waarsers loon te hê, om daar die geld te kry, en hy sal later sien wat hy gedoen het om daai geld in die hande te kry op die einde van die dag. So kan daar baie dinge wees, geliefdes, wat ons 'n keuse gee in die lewe. Ons staan baie keer voor 'n keuse in die lewe. Gaan ons die wil van God doen of gaan ons die wil van die vyand doen? En ons staan elke keer voor hierdie keuse. Dit was die keuse gewees waarvoor Adam en Eva ook gestaan het in die tuin van Eden. Gaan ons of gaan ons nie? Of waar Eva ten minste gestaan het. Gaan sy of gaan sy nie? Maar toe word sy verlei deur die aansienlikheid van die boom. En hier sien 'n mens presies dit wat gebeur. Hy is so agter hierdie geld aan, hy is so agter hierdie waarsersloon aan, dat hy bereid is om die wil van God nie te doen nie. Hy is bereid om kompromie te maak, net omdat hy die geld soek. Jy weet, daar's baie dinge in hierdie lewe wat 'n mens in die vlees kan aangryp, geliefdes. baie mense waardeur, baie goed waardeur mense weggetrek word in die vlees, die grootsheid van die lewe, die grootsheid van die wêreld, die dinge wat in die wêreld aan die gang is, dit trek mense weg om 'n keuse te maak teen God. En dit gebeur baie keer en soms met kinders van die Here ook, dat hulle weggetrek word deur allerhande goed wat voor hulle neuse gehou word en hulle trap in die struik waarin Biljam getrap het. Soos met Biljam kom baie mense voor die keuse aan die een kant en die begeerte wat die vlees daar stel en dan word hulle gedryf deur hierdie gierigheid of hierdie begeerte om hierdie ding te kry. En hierdie is 'n baie diep les wat ons moet leer. Moet nooit toelaat dat jou vlees in die pad van God se wil kom nie. Moet nooit in jou lewe toelaat dat dit wat jy sien of dit wat jy beleef vir jou 'n groter begeerte raak as die wil van God in jou lewe nie. Want iewerster gaan jy in sonde val. Jy gaan die verkeerde keuse maak. Jy gaan die verkeerde besluit maak en soos daar baie mense wat in hierdie struik trap van die lewe. En die woord waarsku ons baie, baie duidelik daarteen. Hy waarsku ons op verskeie plekke van geldgierigheid. Hy waarsku ons op verskeie plekke van die vlees. Dit wat die vlees bedink is sonde. En daarom, geliefdes, moet ons altyd hierdie goed weeg teen die woord van die Here. Wat sê die woord van die Here daarvoor, daaroor in my lewe? Wat wil die Here hê moet ek doen? Dat ek nie weggetrek word deur allerhande goed in my lewe nie. Geliefdes, ons gaan net vanaand tot hierso in die woord van die Here gaan. My gebed is dat die Here vir ons sal onderneem, dat hy vir ons sal help ook en dat hy vir ons sal deurdra om die regte keuses en die regte besluite in ons eie lewe te mag maak. Mag die Here ons help. Amen. Kom ons bid saam. Hemel Vader, ons dankie dat ons vanaand 'n kykie kon kry in u wonderlike woord. Dankie Here dat u met ons deur u woord gepraat het en dat ons vanaand maar net kan stil word voor u Here. Ons eie harte voor u kan neersit en sê Here, so baie keer word ons soms deur omstandighede oorheers. So baie keer gebeur dit Here dat ons deur die vlees aangevat word, deur die vlees weggelei en verlok word. Ja Here, sodat ons u wil nie doen nie. En daarom kom bid ons Here dat u ons onderskeidingsvermoë sal gee. Dat ons sal weet Here wat is reg en wat is verkeerd. En dat die Heilige Gees ons sal lei en sal oortuig Here om te doen wat reg is. Bid dat u vir ons seën ook in hierdie week wat voorlê. Vader, dankie vir elkeen. Ons wil bid vir elkeen, Vader, dat u die hand van seën oor elkeen sal hou in hierdie week. Wil bid Here dat u die siekes en die wat in hierdie tyd dalk deur 'n moeilike tyd gaan ook sal onderneem en onderskraag. Here, baie dankie vir u liefde en u genade. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader en die teeropsoekende werking van die Heilige Gees bly met elkeen van u. Amen.